Nu, ko prieks jūs redzēt Rīgas reformā, draudzē, pirms mēs šodien apskatīsim darba tēmu, es nolasīšu no mācītāja grāmatas beigām, no 12. Nodaļas, un tad lūksim. Mācītājs pūlējās atrast tīkamus vārdus. Uzrakstīti ir īsti patiesības vārdi. Gudro vārdi ir kā vēršu dzenumie dzelkšņi, un kā iedzītas naglas ir savāktie izteicieni, kas vienīgā gana doti. Tas ir Dieva vārds. Lūksim Dievu. Tiešām pateicamies, ka mūsu priekšā ir īsts, patiesis kungs, tavs vārds. Ka mēs to klausamies, mēs varam dzirdēt kā tu runā, ka tas ir kā stipras naglas, kas iedzīts sienā, uz kuru mēs varam stiprināt savus lēmumus, savu dzīvi. Un arī tagad, kad mēs runājam par darbu, kuram tik daudz no sava laika mums ir jāvēlta, kas ir liela prieka un liels vilšanās un sāpju avots. Palīdz mums tiešām, lai tos vārds mums tiešām palīdz saprast, kā mums to darīt, kā mums darīt savu darbu, savus uzdevumus ar prieku tavā priekšā. Palīdz mums tiešām, lai mēs šodien izējot no šejienes, lai mēs labāk varētu saprast, kā mēs ko tas nozīmē tiešām darīt savu darbu kungā, kā mēs to labāk varētu saprast un paveikt tēvs. Tiešām dzīvot, strādāt, baudīt dzīvi, kungs, tev par godu, Jēzu. Āmen. Āmen. Nu, ko darbs tā ir aktuāla tēma pareizi. Ja jūs esat jaunieši, skolnieki, studenti, varbūt jūs esat priecīgi, ka jūs atraduši, ar ko nodarboties, atraduši, kam jūs gribat veltīt savu dzīvi, vai cits varbūt tās grillē vecāku un skolu. Nu, kas tu būs? Nu, ko tu darīsi? Ko tu izvēlēsies? Kam tu veltīsi savu dzīvi? Tie ir jautājumi, kas mūs var iepriecināt, nomocīt. Nu, tā ir viena lieta par darbu, kas to raksturo, ka darbs var būt liela prieka, iedvesmas, jēgas un arī sāpju un vilšanās avots. Un lielākoties mēs visi pazīstam abus. Ja? Mēs pazīstam gan aizraušanos ar to, ar kādu lietu, ko mēs esam atklājuši bieži. Ja? Mēs pazīstam to, ko latviešu valodā ir tāds teiciens, ja? Ka katram darbam ir sava garoziņa. Mēs pazīstam arī to garoziņu. Mēs pazīstam vilšanos, mēs pazīstam neizdošanos, mēs pazīstam garlaicīgumu, bezjēdzības varbūt sajūta no tā, ko mēs darām. Bet tajā pat laikā darbs, ja mēs runājam par savu profesiju, to, ko mēs nodarbojamies, stundu ziņā aizņem milzīgu daļu no mūsu dzīves. Tā ir lielākā dienas daļa patiesībā, pareizi. Tas ir prieka un vilšanās, ja, iedvesmas un grūtība avots. Ko mums to darīt? Kāds ir biblisks skatījums? Un šodien es centīšos jums parādīt no mācītāja grāmatas, un patiesībā Salmans ļoti daudz velta darbam. Tā kā mūsu dzīvē lielu daļu aizņem darbs, ja jūs palasīsiet šo skolotāju mācītāju grāmatu, Salmana mācītāju grāmatu, jūs redzēsiet, ka ļoti daudz viņš adekvāti arī velta tam materiāli tieši darbam. Viņš runā par darbu ļoti daudz. Mēs redzēsim trīs lietas, ko es jums gribu šodien parādīt, lai tas mums tā kā, lai mēs, Salmons mums īstenībā parādīs, ka tieši evaņģēlijs kristiešiem palīdz darīt savu darbu ar prieku, kā nekas cits. Evaņģēlijs kristiešiem palīdz darīt savu darbu ar prieku. Un to mēs redzēsim trīs lietās, trīs tādos punktos. Mēs pirmkārt redzēsim, ka darbs ir vajadzīgs, darbs ir nepieciešams. Ja? Bet tad mēs paskatīsimies, no kurienes nāk tā garoziņa. Vai dažkārt mūsu dzīvē, varbūt tās viss klaips ir garoziņa. Ja? Tu nopērsi to rupmaizīt, un tur viss ir garoziņa. Un tā arī darba arī var būt posim mūsu dzīvē. Es esmu dzirdējis tādu dažreiz cilvēku. Saku, un es nerunāju par cilvēkiem, kuriem es teiktu, kas dara tādu... Es teiktu, cilvēki, kas dara ļoti tādu augsti vērtētu un novērtētu darbu. Viņi saka, man visgrūtākais svētdienas vakars, kad es zinu, ka nāk tā pirmdiena. Jā. Tas ir šausmīgi grūti. No kurienes tas nāk? Mums ir svarīgi saprast, lai mēs redzētu kopā ar mūsu filozofijas profesoru Salamanu, kā viņš preparē, tā kā labs ārsts. Viņš diagnosticē, un atcerieties, mēs teicām, ka tas šie viņa vārdi ir kā lopu dzenamie dzelkšņi. Viņš uzdod arī nepatīkams jautājums, lai viņš varētu, kā labs ārsts, uzstādīt diagnozu un pēc tam izrakstīt pareizās zāles. Ja? No kurienes nāk šī garoziņa, šis moks, kas ir saistīts ar darbu, grūtības, kas tas ir? No kurienes tas nāk? Un mēs redzēsim, ka tas šis te... Šī otra daļa, ko nozīmē darbs kritušā pasaulē? Lai mums būtu realistisks skatījums uz to, kāds ir darbs kritušajā pasaulē, un Salmons par to runās. Un trešais, mēs redzēsim, ka Dievs grib, lai kristieši gūtu prieku savā darbā, tai skatā savā darbā, lai kristieši baudītu dzīvi. Un tā ir viena lieta, es domāju, daudzi pārsteigti, ieraugot to Bībelē. Jo parasti mēs bieži vien sagaidām pretējo, ka Dievs grib mocīt cilvēkus tieši atņemt prieku. Bet mēs redzēsim, ka Salmons saka, ka Dievs grib tieši, lai kristieši baudītu dzīvi. Tāds kristīgs hedonisms. Un mēs redzēsim, ka Salmons to vairāk reiz mums atkārto. Ja? Nu ko, pirmkārt, pirmā lieta, kas arī starp citu var izklausīties diezgan vienkārši sākumā, bet nav tik pašsaprotama. Salmons pirmkārt saka, ka darbs ir vajadzīgs. Darbs ir vajadzīgs. Paskatieties, nu sāksim tātad 2:10, kas Salmans pasaka, viņš nodarbojās ar lieliem projektiem, ar celtniecību, dārzkopību. Viņam bija daudz darbinieku, vergu, un viņš neliedz sana koko sirds viņam kāroja. Un skatieties, viņš saka, tas viņam sniedza prieku. Ja? Tas, ko es sacīju, mēs pazīstam, ka darbs var dot arī prieku. Paskatieties, 2:10. Mēs drusku, es gribu pabrīdināt. Diemžēl mēs šajā reizē drusku lēkāsim pa Salmona grāmatu. Mēs parasti tā nedarām. Ja? Mēs izmēlamies rakstvietu un tur mēs iedziļināmies. Šoreiz drusku sanāks lēkāšana, tāpēc nekas sliks nebūs, jums būs Bībelē rokā. Bet pirmkārt, tātad, darbs ir vajadzīgs un darbs spēj dot prieku. 2:10. Visu, ko manas acis skāro, es tam ļāvu. Es neliedzu savai sirdi nekādu līksmību, lai man sirds līksmojas par manām pūlēm. Ja? Viņš saka, tas man deva prieku, tas es nevaru to noliekt. Lai man sirds līksmojas par manām pūlēm, jo tā man ir alga par manām pūlēm. Es līksmojos par to, ko es darīju. Mēs pazīstam, ka darbs spēj dot prieku, iedvesmu. Mēs zinām, pat, ziniet, es domāju, pat neņemsim tādas kaut kādas lielas tur lietas, bet pat vienkāršas. Mēs pazīstam, ko nozīmē prieks par sakārtot istabu, ja? Par nošķūrētu sniegu. Es speciāli ņemu visvienkāršākās lietas. Par labi pagatavot maltīti, par daži no jums, pagatavot mēbeli uztaisīt, par saremontētu datoru. Ja? Mēs pazīstam, ko nozīmē prieks par padarītu darbu. Un tas mums tā kā ieved atpakaļ tajā kontekstā, kā Dievs radīja pasauli. Pirmkārt, Dievs radīja pasauli, Dievs bija pirmais strādātājs. Dievs radīja pasauli ar savu vārdu, un tad viņš atpūtās tādā ziņā, nevis, ka viņš bija nogurs, bet viņš skatījās par visu, ko viņš ir radījis. Un tāpat viņš rada cilvēku, un pirmais, ko Dievs dara, ir uztic cilvēkam darbu, valdīt par šo pasauli. Nu turiens tas nāk, ja? Ka darbs, kā tas bija iecerēts sākotnēji radītajā pasaulē, ir laba lieta. Darbs ir vajadzīgs. Es jums pateikšu, pielietošu dažās lietās, kāpēc mums tas varbūt tās nav tik pašsaprotami. Vēl divas rakstvietas, 4:5. Darbs ir vajadzīgs. 4. Nodaļā 5. Muļķis sēž saņemtām rokām un ēd pats savu miesu, respektīvi, salicis rokas klēpītī, un viņam nav ko ēst. Ja? Šeit mēs varētu teikt sliņķis. Ja? Muļķis tas, kas neko nedara, jo viņam nebūs ko ēst. Darbs ir vajadzīgs. Ja? Un 10:18. Kūtruma dēļ iegāžas jumts, un laiskas rokas liek tecēt nama griestiem. Ja? Ja mēs nestrādājam, visu paņem entropiju. Otrais termodinamikas likums iestājas haoss, kā mācītājs ārsts Celmiņš saka, ja? Sabrukums ir lieta parastais stāvoklis. Otrais termodinamikas likums nozīmē, ka lietas pašas par sevi, ja mēs nestrādājam, neko nedaram, viņas sabrūk, izjūk. Un tā ir pirmā lieta, ko Salmans pasaka. Darbs ir vajadzīgs, un zināju, kāpēc tas ir tik svarīgi. Ja mēs neredzam šo te kopējo biblisko ietvaru, ka daļa no mūsu radīšanas bija darbs, Tāpēc arī mūsu identitāte ir tik tū piesaistīta darbam, ja, ka tā mēs tikām radīti. Ja, atcerieties, ja jūs lasījāt manējo piekdienas postu par to, ka dievkalpojums, ja, kas ir pirmais, ka mēs satiekam jaunu cilvēku, ko mēs gribam zināt, ko tu dari, ko viņš dara, ko viņš dara? Preizi. Tas ir tas, kā mēs vērtējam sevi un citus. Ja? Es jau minēju par tiem uzvārdiem, ja, kas ir brūveris, kalējs, arājs, slakteris. Nu, sorry, ja? Mūsu profesijas ir piesaistītas mūsu identitātei. Mēs tikām radīti sākumā, ja, kā tas bija iecerēts, kur darbs ir ļoti liela daļa no tā, ko mēs daram. Lai mēs pārskatīsimies, kas ir noticis. Bet tā ir pirmā lieta. Ja? Darbs ir vajadzīgs. Lai izdarīsim dažus secinājumus no tā, kāpēc tas ir svarīgi, it kā tāda pašsaprotama lieta. Dažkārt mēs varam uzskatīt, ka darbs ir tā kā lāsts pats pa sevi. Arī kristīgas dažas formas ir tādas, kas saka, augstākā eksistences forma, labāka eksistences forma ir aiziet no šīs pasaules rūpēm, kur darbs tu vairs nedari darbu. Un saka, ir arī kristietības tādas versijas, mēs to varam saukt par askētismu, vēl kaut ko, kur tie cilvēki, kas strādā, nu, viņi, protams, var būt kristieši, bet augstāka dzīves forma ir, kur tu var nodoties garīgām lietām, meditācijai, pārdomāšanai, bībeles lasīšanai un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc reformācijas laikā Luters pirmais, ko izdarīja, viņš atbrīva visu no klosteriem. Tāpēc, ka bībliski Dieva vārdā mēs tādu garīgumu formu patiesībā neatrodam. Tas, ko Dievs grib, ka mēs saprotam, ka darbs ir vajadzīgs. Un lai mēs šo savu garīgumu, savu ticību ienesam, tas nevienmēr būs viegli, bet ka mēs to ienesam darbā. Nevis aiziem prom no darba, kur uzskatām to par kaut kādu zemāku eksistences formu. Bet Salmans arī šeit mums saka, darbs ir vajadzīgs. Ja? Tā ir pirmā lieta. Darbs ir vajadzīgs. Bet otrs, ja darbs ir vajadzīgs un mēs tikām radīti kā lielai, nozīmīgai daļai savā dzīvē, lai tas būtu darbs, kāpēc, kā izskatās darbs šajā te kritišajā pasaulē? Un Salmans diezgan precīzi identificē to. Un ko tas izdarīs, tas mums iepozicionē darbu tā, lai mēs saprotam, kā tā ir īstā, ka tas nav viss. Ja? Ka kritišajā pasaulē darbs nav glābšana, ka kritišajā pasaulē darbs nebūs glābšana. Paskatāties, lai gan mēs redzam, ka darbs, tātad Salmans pasaka, ka darbs ir vajadzīgs, bet kā viņš to diagnosticē? Pirmkārt, ka darbs ir mokošs. Viņš jau uz iepriekš to mums pasaka. Mums nevajadzētu būt par to pārsteigtiem, darbs ir mokošs. Divi, atšķiriet atpakaļ otro nodaļu, 2.22. Ko tad gūst cilvēks par saviem pūliņiem? Un savas sirds bažām, ka tas pūls zem saules, jo sāpēs paiet visas viņa dienas, un raizes ir viņa amats. Pat pa nakti neatdus viņa sirds, arī tā ir tukšība. Salmans saka, lai gan darbs mums spēj sniegt prieku, lai gan tas ir vajadzīgs, bet pēc krišanas darbs būs mokošs. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Lai mēs neesam pārsteigti, ka tas notiek, lai mēs nesākam domāt, jau kaut kas nav kārtībā. Citi, paskaties, kā viņi, ja? Varbūt viņi, man ir vienmēr jāmeklē kaut kas, jādzinās pēc tās tur lietiņas, kas man ir glābs, kas ir darbs. Un Salmans pasaka, nē, darbs būs mokošs. Un tad, kad tu to piedzīvo, to nav jābūt pārsteigtam. Un te mums izskaidro, Salmans izskaidro, kāpēc tas tā ir. Tāpēc, ka ir notikusi krišana. Atcerieties, Dievs rada šo pasauli labu, un darbam ir milzīga nozīme tajā, ko cilvēkam viņš uzdod. Bet tad notiek krišana, un Dievs uzliek lāstu darbam. Atcerieties, Dievs saka, Dievs nolāda darbu un šo zemi. Viņš saka, tu sviedros un ar grūtībām ēdīsi savu maizi. Atcerieties, Dievs pasludina lāstu par čūsku, par sievu un arī par Ādamu. Ja? Un tur ir daļa no darba. Tu ar sviedriem un asinīm, piedodies pārnestā nozīmēs, ja? Tu ar grūtībām un mokām ēdīsi savu maizi. Ēkšķi un daži tev no zemes izaugs. Darbs vairs nav grēka neskarts. Un daļa no tā, Dievs šajā pasaulē, kas viņam ir uzgrojis uz muguru, arī lāsts ir uzlikts uz darbu. Tāpēc tad, kad tu arī kristieti ar to saskaries, neesi pārsteigts. Nebūs kaut kas tāds, kad darbam šī garoziņa pazudīs, kad tu nonāks kaut kādā zena stāvoklī, kad darbam šī garoziņa tiks noņemta. Tad, kad tu tajā esi, atšķiriet 7.13. Aplūko Dievu darbu. Kurš gan var iztaisnot to, ko viņš ir saliecis līku? Viņš ir saliecis līku. Šī pasaule, ja tagad atrodas zem soda. Viņš ir to ir saliecis līku, un tai skaitā arī tas attiecās uz darbu. Kā tev pasaka, tas izklausās ļoti negatīvi, bet tas, tam ziniet, kāda svarīga pozitīva nocetējā ir. Ka mēs to saprotam, tad mēs neesam par to pārsteigti. Tas ir kā Eds Velčs savā grāmatā, vienā no grāmatām, es neatceros, kura tā bija, viņš stāstīja, ka viņa ar sievu ieradās uz zemdībām, tur gaidīt bērniņu, viņa bija gājuši cauri tai apmācībai, ja, kas tur notiks. Viņš bija pabrīdināts, ka tur būs sāpes, tur būs kontrakcijas, tur būs tā sieva būs dusmīga, ja, un tā tālāk. Viņš tā kā tam visam bija gatavs. Bet blakus, tu zini, kā aiz aizkariņiem tur dažreiz, negadās savas palāsts, tur kas sadalīts viss ar aiz aizkariņiem. Tur blakus cilvēki, kuri nebija gājuši caur šai apmācībai, viņi nebija brīdināti, ka tas ir normāli. Ne jau tādā ziņā, ka šī pasaule ir normāla, viņi ir kritusi. Bet jau saka, sagaidi to, nes pārsteigts. Negaidi, ka darbs būs tavu glābšana. Bet mēs tā gaidām, mēs tik daudz dzīvojam, ka darbs būs manu glābšana. Es vienkārši esmu runājis ar dažiem uzņēmējiem, kas stāsta, ka pie viņiem atnāk uz darba interviju jaunieši. Un viņš saka, es pēkšņi atklāju, ka pēc 5 minūtēm šī darba intervija ir pārvērtusies par to, ka viņi mani intervē. Ja? Es viņus pieņem darbā, bet viņi mani intervē. Un tas vienā teikumā, kā šis darbs būs glābšana man un visai apkārtējai pasaulē. Viņi mani testē, vai tas, ko es viņiem piedāvāšu, būs kaut kāda veida glābšana tagad. Vai tas būs šis perfektais, ja, apsolītais kaut kāds glābšanas brīnums, kas tagad notiks. Un Salmans saka, es jau iepriekš gatavs, ka kungs šo pasauli ir nolicis zem soda. Šo pasauli, kas ir pagriezusi viņam muguru, tāpēc tā lieta, kas visvairāk saistīta ar mūsu identitāti, kas būs par mūsu glābšanu, kā mēs gribam to uzskatīt. Šajā pasaulē tāda nebūs. To, ko Dievs ir saliecis, neviens vairs neiztaisnos. Tās nebūs to glābšana. Šī pasaule ir kritusi, tai skaitā arī darbs, to ir skārs darbs. Un ja tu jau no paša starta jau to zini, tu saki, okay, es varu Tas ir pirmais, lai mēs veselīgi uz to skatīties. Mēs lai vēl to pielietosim pēc kāda brīža. Ja? Bet kā tas izskatās? Ja? Dievs ir nolicis šo pasaules zem sodu, kas ir pagriezusi viņam muguru. Kā tas izpauž? Mēs redzējam, ka darbs ir mokošs pirmkārt. Viņš jau Salmans to pasaka. Otrs, darba bieži vien dzen skaudība. Tas ir ļoti svarīgs diagnosticējošs fakts būs par darbu. Darbu bieži vien dzen skaudība. Atšķiriet 4-4. 4-4. Un es uzlūkoju visus pūliņus un izmanību darbā, jo tā ir cilvēka, kas skaudī pret savu tuvāko. Tā ir tukšība un vēja tvarsts. Pūliņi darbā bieži vien ir skaudības motivēti, jeb salīdzināšanās ar savu tuvāko. Kurš no mums ir labāks? Kurš no mums ir labāks? Kā jau kaut kad es citēju mācītāju Alvis Auk, kas teica, mēs negribam, lai mums bērni mācītos labā skolā, mēs gribam, lai viņi mācītos labākā nekā mūsu kaimiņiem vai draugiem. Mēs negribam, lai mums būtu liela māja vai labi, mēs gribam, lai viņi būtu labāka nekā kaimiņiem vai radiem vai draugiem. Ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas skaudība ir tas, kas tik ļoti daudz to dzēna. Bija tāds pētījums Nīderlandē, ka viņi skatījās, viņiem rajonu kaut kādu tā kā, mikrorajonu vai teiksim, tur kvartālu. Viņi atklāja, ka ja viens no kaimiņiem izremontē māju, uzreiz viss sāk remontēt. Ja? Ja viens no kaimiņiem aizbrauc kaut kādā dargā ceļumā, viss sāk braukt. Ja viens nopērk jaunu mašīnu, viss sāk viņu nopirkt. Ja? Tik daudz ko motivē, šis Salmans mums to diagnosticē, tik daudz no darba dzen skaudība. Zini, kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, lai tu to visu nomaksā, tu vairāk pavadīsi laika darbā, tu vairāk nebūsi ar savu ģimeni, tu mazāk kalposi draudzē, tu mazāk būsi ar saviem bērniem, tu mazāk pazīsi savu sievu, tu mazāk pazīsi savus bērnus un tā tālāk. Saprotiet, šis te dzinuls novedīs pie tā, un to mēs redzam nākamajā punktā. Bieži vien darba rezultāts ir vientulība. Skatieties, 4-8. 4-8 varat atšķirt sev. Vienam ir, bet viņam nav otra, ne dēla, ne brāļa, nav gala viņa pūliņiem, un acs nerod bagātībā sāta. Priekš kā es nopūlos un liedzu sev prieku, tā arī ir tukšība un nejauks šis amats. Redziet, kā viņš saka, cilvēks nopūlās, bet rezultātā, kas tu tā pants sākumā, viņš ir viens un viņam nav otra, ne dēla, ne brāļa. Darba rezultāts nereti ir vientulība. Ko tas nozīmē? Jūs nepazīstat tādu situāciju, nes nekad redzējuši, es esmu to novērojis, ka cilvēks, viņš visu laiku ir savā darbā. Un tu sāc skatīties, kāpēc pulkstenis ir 8-9, un viņš vēl nav mājās. Un viņš, nevis tāpēc, ka viņam tur kaut kas jādara, bet viņš savu identitāti tā ir atradis tavā darbā, šajā darbā, kad viss jau ir projām. Tur nekas vairs daudz nav jādara, bet viņš tur vienmēr kaut kā ir un vienmēr kaut ko darbojās. Un tu saproti, ka viņam īstenībā nekas cits nav palicis vairāk. Kad es gatavēju šiem spēdiķiem Endijs Gemils, kas bija viens no St. Helens mācītājiem, kādreiz viņš bija mediķis, viņš bija ārsts. Un viņš interesanti, viņš novēroja šo pašu lietu. Jūs zināt, ka ārstiem, lai iegūtu savu profesiju, izietu rezidentūras, ir jāstrādā kaut kāds nenormāls stundas, lai šajā karjerā, un es neteikšu gluži, ka es par to viņam neesmu pateicīgs. Jā, es uzreiz teikšu, labi, ka viņi to dara. Bet viņš tā, ka viņš atklāja, ka bija cilvēki, kuri kāpjot par tām, lai kāptu par šīm karjeras kāpnēm, viņiem nekas cits vairs nebija palicis. Vairs nebija ne ģimenes, ne draugu. Un tad viņš saka, viņi tur jau pēc inerces bija tajā darbā, kaut arī tur nekas vairs nebija jādara. Tur nebija tā kā jādara nekas. Vienkārši nekā cita vairs nebija. Ka viņa vietā, kur cilvēki saslimst un nomirst, bija atradušies labāko vietu, kur atrasties. Jo cita nekā nebija. Ja? Cits gadījums, kur man kāds draugs stāstīja par savu... Resi, cilvēks, ar ko es pazīstu, viņš to neteica man, bet viņš bija atstāstījis, kurš strādāja Amerikā vienā lielā tehnoloģiju uzņēmumā. Viņš saka, ja mēs aiziem ar bērniem uz vakariņām, mums tā kā nav, mums nav kontaktu, mēs nevaram parunāt. Ja? Darba rezultāts šajā pasaulē sāks ar skaudību un beidzas ar vientulību. 4-8 darba rezultāts bieži vien ir vientulība. Un pēdējais, es gribu noslēgt ar šo teikumu, ko nozīmē darbs šajā pasaulē. Ja? Kāds izskatās darbs šajā kritušajā pasaulē, ka viņš ir saistīts ar mokām, ar to, ka mēs to nevaram paturēt. Savus darba augļus šajā pasaulē mēs viņus nevaram noturēt. Mēs nevaram noturēt rokā. Atcerieties, viņš teica, tas ir tā kā vēja tvarstīšana. Atcerieties, bija multifilma mūsu bērnībā par suns, funs un vējuši, kurš viņam sūdzējās kleitas un cepures, kad vējuši nerespektē modi, ja, ka viņš norāja viņus nost un bojā visu, un viņš palūdza sunim funim iet noķert vēju, un tad suns, funs ķēra, un tas zirga mastē plivinās un rudzu laukā, ja, un, protams, stāsts ir par to, ka viņš nevarēja viņu noķert. Un Salmans to pašu saka, tas ir vēja tvars, tu viņu nevar saturēt rokā, tu viņu nevar noķert. Respektīvi mūsu darba augļi šajā pasaulē, viņi tādi, ka tu viņus nekontrolē, tu viņus nevar satvert rokās. Otrajā nodaļā tam, ko mēs lasījām, sākot no 17. pānta, mēs lasīsim 2.17. Un es ienīdu dzīvi, jo nejauks man šķita viss, kas notiek zem saules, jo viss ir tukšība un vēja tvarsts. Es ienīdu visus savus pūliņus, kā es biju pūlējies zem saules, jo man tie jāstāja kādam, kurš pēc manis. Un kas zina, vai tas būs gudrs vai muļķis, taču viņš valdīs par visiem maniem pūliņiem, ko es ar gudru prātu pūlējos zem saules. Arī tā ir tukšība. Un izmisums sagrāba manu sirdi daļ visiem pūliņiem, kā es biju pūlējies zem saules. Jo redzi, cilvēks ir pūlējies ar gudrību, zināšanu un prasmi. Un tādam, kas nav pūlējies, tādam viņš atdod savu daļu. Arī tā ir tukšība un liela nejaucība. Viņš saka, tu nezini, tu sarūpēs, tu sarausīs visu savu dzīvi, bet tev būs jāstāj kādam, ka tu nezini, kā viņš to apiesies. Varbūt tas Salmans to teica, pēc tam, kad bērni no skolas ar sliktām atzīmēm atnākuši, es nezinu. Ja? Bet viņš saka, es to nekontrolēju. Es nekontrolēju. Un ja katra lieta, kur mēs šajā pasaulē sarūpēsim, es dažreiz par to domāju. Pienāks diena. ka par manas mājas istabām staigās sveši cilvēki, kurus es nekad viņus neesmu redzējis. Es viņus nepazīstu. Viņam nav nekāda sakara ar mani. Bet tas viss būs viņiem. Ja? Tas ir absolūti garantēts. Tu ceri, ka tev bērni labi apēsies ar to, ka viņi to neinvestēs kaut kādā veiksmīgā startupā. Ja? Bet tu to nekontrolē. Tu nevari to saturēt. Zem šī sāle šajā pasaulē. Ja? Tas tā kā, ziniet, ka nomirst kāds miljardieris, tikko bija, kurš tur no viņiem arī kaut kur. Ja? Viss prasa, cik viņš atstāja? Cik viņš atstāja? Atbilde ir pilnīgi visu. Pilnīgi visu. Ja? Viņš atstāja pilnīgi visu. Mēs to nevaram satvert, mēs to nevaram saturēt. Nu, lūk, kāda ir atbilde? Atcerieties, mēs teicām, mēs sākām ar to, ka kad dievkalpojuma nosaukums bija gūt prieku savos pūliņos. Gūt prieku savos pūliņos. Un interesanti, kā tad mēs to varam darīt? Jo interesanti, ka Salmanam šī te diezgan tumšā diagnoze, ka darbs ir, jā, dod mums prieku, jā, tas ir vajadzīgs. Bet viss šīs lietas, ko mēs uzskaitījām, ko mēs vienā vārdā varam nosaukt par mokām, jā, darbs ir saistīts ar visādu veidu mokām. Kur ir atbilde? Un interesanti, ka viena tāda lieta, ko Salmans caurvīja visai šai grāmatai, viņš saka, kāda ir atbilde? Kāda priekš kristieši ir atbilde? Un to pavisam vienkārši viņš saka, es gribu, lai tu baudi savu darbu un baudi savu dzīvi. Izlasīsim šīs vietas. Viņš tā kā izbārst cauri visam šim tekstam šo te pavēli. Atšķirties, sāksim ar 20. Mēs izlasīsim visu šīs lietas, lai mēs viņus dzirdam. Ja? 2.24. Cilvēkam nav nekā labāka, kā ēst, dzert un rast savos pūliņos prieku. Es redzu, ka tas no Dieva rokas. Jo kurš ēd un gavē bez viņas ziņas? Jo tam cilvēkam, kas viņam tīk, viņš dod gudrību, zināšanas un līksmību, bet grēciniekam viņš uzliek par amatu vairot un krāt, lai atdot tam, kurš tīk Dievam. Ja? Saka, pirmkārt, baudi ēdienu, baudi labu dzērienu, baudi darbu. Un ziniet, kas ir svarīgi, ko viņš pasaka? Tā ir dāvana no Dieva. Pastīsimies vēl, mēs trīs rakstījus vēl pastīsimies. 3.22. Lai mēs dzirdam, ka tas ir atkal tas pats, jā? 3.22. Tā, viņš sajauts. Es redzēju, ka cilvēkam nav nekā labāk, kā līksmot par savu darbu, jo tā ir viņa daļa. 5.17. Redzi, ko es uzskatu par labu un jauku. Ēst, dzert un rast prieku pūliņos, ko cilvēks nopūlis zem saules savas mūža dienas, ko Dievs viņam devis, jo tā ir viņa daļa. Ja Dievs devis cilvēkam bagātību, mantu un spēju to baudīt un gūt savu daļu un priecāšanos par saviem pūliņiem, tā ir Dieva dāvana. Ja? 8.15. Un es sveicu prieku, jo cilvēkam nav nekā laba zem saules, kā vien ēst, dzert un priecāties. Tas viņu pavada viņu pūliņos. Cik vien dzīves dienu Dievs viņam devis zem saules. Ko Dievs saka? Būs šīs ciešanas, būs grūtības. Būs viskaut kādas vilšanās un mokas, kas saistītas darbu. Bez ar to gatavs. Bet Dievs īstenībā grib, lai tu baudi dzīvi. Lai tu baudi savu darbu. Būs mirkļi, kur tu tos izbaudīsi. Tā ir Dieva dāvana. Dievs grib, lai tu to dari. Vienkārši, man liekas, šis te paziņojums ir svarīgs pats par sevi, jo dažreiz mēs pieņemam, mums šķiet, un tāda arī var būt kristiešu dažreiz retorika, ka tik, cik tev ir atlicis, jā, 30, 40, 50, 10 vai 20 gadi, mokas ir tas būs mokas, pacieties, un tad kaut kad tu dzīvosi mūžīgi. Jā. Tā ir daļa no patiesības, tā ir. Jēzus saka, kristiešu dzīve ir ciešanas tagad, krusts tagad un godība pēc tam. Bet tam pa vidu Dievs saka, nē, tas nav gluži tikai pilnīgi viss. Es tev došu, es gribu, lai tu izbaudi tos momentus, kas tev būs. Es gribu, lai tu viņus baudi. Tas ir vienkārši, kā domāšanas veids ļoti svarīgs. Lai tu zini, kāds ir Dieva nodoms. Viņš īstenībā grib, lai tu izbaudi savu darbu. Tie brīži, kad būs, pieņem viņus kā dāvanu no Dieva. Maltīti, labi maltīti. Izbaudi to, ka tā ir no Dieva. Es dažreiz, ziniet, kā es domāju? Es nezinu, vai es jums līdzīgs novērojums. Kādreiz, kad tu esi viesībās, kas nav tieši, varbūt tās tieši nu, pie kristiešiem, teiksim tā, tur tiek uzklāts galds, un viss kaut kā vienkārši sāk ēst. Man tāds, man tā kā liekas jocīgi, bet kur tā kā svinīgums, kur tā kā svētki? Viss vienkārši tā kaut kā plūstoši pārēt ēšanā, jo nu, mēs esam pieraduši aizlūgt. Pirms, un es tādā brīdī sapratu. Tas kaut kādā ziņā ir atspoguļums tam kristietim. Katra maltīte kaut kādā ziņā ir īpaša. Tad, kad tu pateicies, tu pēkšņi tavu maltīti kļūst par svētkiem. Nes vienkārši pieiešanos, bet tu svini Dieva labo dāvanu. Katra visvienkāršākā maltīte tev ir svētki un atgādinājums. Mirklis darbā, es saku, nopļautā zāle vai labi padarīts darbs. Dievs saka, es gribu, lai tu to baudi. Jā, baudi to. Es tā ir mana dāvana tev. Paskatieties, pašķirsim vienreiz tikai, pašķirsim tagad uz priekšu, uz pirmo vēstuli Timotejam. Pirmā Timotejam, 6. nodaļā, 17. pāns. Jaunā derība pasaka tieši to pašu mums. Pirmā Timotejam, 6. 17. Tā ir 1212. lapas pusi. Mudina šī laika bagātos, lai viņi nav augstprātīgi un neliek cerību uz bagātību, kas ir nedroša. Bet lai paļaujas uz Dievu, kas visu mums bagātīgi sagādā mūsu priekam. Kāds ir Dieva nodoms? Dieva nodoms nav kaitēt un bojāt, un lai tu mocītos. Viņš grib, lai tu baudi šo dzīvi, lai tu baudi arī savu darbu. Viņš visu sagādā tavam priekam, tavam iepriecinājumam. Un tad, kad tu šos mirkļus piedzīvoji vai sastopies ar viņiem, Čestertonam, kāpēc es drusku to pielietu, Čestertonam bija tās teiciens, kad vislabākā recepte, kā būt nelaimīgam, ir censties visu laiku būt laimīgam. Vislabākais veids, kā būt nelaimīgam, ir censties būt laimīgam visu laiku. Tas veids, kā aizbiedēt, jā, to. Un pa darbu ir kaut kas līdzīgs. Ar darbu, ja tu ieeji šajā pasaulē, ka darbs ir svarīgs, viņš ir jādara, lai mēs rūpētos, lai mēs uzturētu, nopelnītu naudu, parūpētos par ģimenes, nomaksātu rēķinus, ja? Ka tā nav tava pestīšana. Ja tu gaidīsi, ka tā ir tava pestīšana, tu visu laiku būsi vīlies, tāpēc viņa tāda nebūs. Šajā kritušajā pasaulē darbs būs saistīts ar daudz mokām. Un tad citreiz cilvēki lēkā no viena uz otru, no viena uz otru meklēdam to īsto lietu. Es nesaku, kādreiz jāpamaina darbs vai vēl kaut kas. Bet dažreiz cilvēki, ziniet, kā šajā pasaulē, daļa no tā kritušā stāvokļa, ka šajā kritušajā pasaulē tu nevienmēr varēsi darīt un saņemt samaksu par savu, teiksim, aicinājumu. Šajā pasaulē daudz no lietām, ko tu gribēsi darīt un uzskatīsi par savu aicinājumu, netiks novērtēts. Vai netiks novērtēts šajā brīdī? Vai tajā kultūrā, vai valstī, vai politiskajā situācijā, vai kaut kādā kultūras posmā, tu nevarēsi tā kā piepildīt savu potenciālu, tāpēc, ka mēs dzīvojam kritušajā pasaulē. Ja? Es vienmēr pieminu šo te gadījumu vai piemēru ar Vincent van Gogu, ja, kur šobrīd, nu tā, vismaz, tas, protams, viss ir abstrakti, ja, ka visdārgākā gleznas pasaules, cik es zinu, ir salspuķis. Ja? Viņš savas dzīves laikā pārdeva divas gleznas, viena bija viņa brālim. Ja. Mēs dzīvojam kritušā pasaulē, kur tas netiks no, un tā būs, un dažreiz tev būs vienkārši jānopelna nauda. Tu nebūsi desiniekā, tu nebūsi tajā savā potenciāla un piepildījuma desiniekā. Un Salmans saka, jā, tas tā var būt, bet saka, tad, kad tu piedzīvo tos momentus, kad sanāk, kad ir labi, baudi viņus pateicies, jo tā ir Dieva dāvana. Un dažreiz tā ir vislabākā recepte, tieši lai baudītu, lai reālisms, ja, skatījums reālisms. Un otrs kristiet, kāpēc atcerieties, es teicu, ka tieši evaņģēlijs palīdz, tieši evaņģēlijs tev palīdz visvairāk, vislabāk gūt prieku savos pūliņos. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs, darbs ir nepieciešams, Dievs grib, lai tu priecājies. Nevienmēr tas būs, bet Dievs grib, lai tu priecājies. Bet trešais iemesls, kāpēc tieši evaņģēlijs mums palīdz gūt prieku savos pūliņos, jo Pāvils mums akmeslās atšķirsim, es jums bišķi samānījos vēl vienreiz atšķirsim. Pirmā vēstulē korintiešiem. Viņš saka, ka tieši Kristus augšām celšanās dēļ mēs varam pūlēties lietās, kuras nav veidvarsts. Atšķiriet lūdzu pēdējo reizi, tiešām es tagad jūs vairs netrankāšu pa Bībeli. Pirmā korintiešiem 15. nodaļa, 58. pāns. Kā zināt, ka tavu dzīvi nav veidvarsts? Kā darīt savu darbu tā, lai tas nebūtu veidvarsts? Ka mums ir kaut kas labāks, mums ir labāks Salamans. Ja? Salamans, viņš redzēja visu, bet viņš neredzēja visu līdz galam. Vecā derība bieži vien tiek aprakstīta, kā grēzni iekārtota, bet slikta apgaismota telpa. Tur viss jau ir, kas ir jaunajā derībā. Ja? Tikai mēs neredzam tik skaidri. Salamans neredzēja tik skaidri, kā mēs. Ir nācis Kristus, ir nācis Jēzus. Ja? Viņš ir mirs un augšām cēlies. Mums ir vairāk apgaismojuma. Ja? Pirmā korintiešiem 15.58. Tad, nu, man mīļotie brāļi, esiet noturīgi nelokām, vienmēr dedzīs pilni, kur? Kunga darbā, zinādami, ka jūsu pūles nav veltīgas kungā. Kas ir, kuras pūles nav veltīgas, kādas pūles nav veltīgas, kas nav vēja tvarsts, to, ko mēs darām kungā. Un te tas svarīgi, ka tas nav vienkārši kaut kādas citas lietas bez mūsu darba, bet arī mūsu darbs. Mēs varam darīt to kungam. Mēs varam iet uz darbu teikt, Jēzu, ko tu gribi? Ko tu gribi, lai es ar to iesāku? Kas vislabāk kalpos tavai valstībai? Varbūt tas nav tieši mācītāja darbs, vai tas jūs profesijas, ja, kurās jūs esat. Vienkārši ar šo jautājumu sākot. Pirmkārt, man jānopelna savai ģimenei. Arī tas pagodina Jēzu. Arī tas, ka es rūpējos par savu ģimeni, ka man ir, darbs ir vajadzīgs. Tas, ka es uzticīgi daru savu darbu, neslinkoju, arī tas pagodina kungu. Otrakārt, kā es tajā darbā varu būt par liecību kungam? Tiem cilvēkiem, kas tur nav kā, varbūt viņi no citu nedzirdēs par Jēzu. Varbūt viņi sēdi pirmdien, viņi teiks pirmdienā klasēs, man es vispār neredzu nekādu jēgu tam, ko es te daru. Varbūt tu esi cilvēks, kas viņam var iespītināt gaismu tajā tumsā. Un zini, kas ir? Otrakārt, atstāj Dieva ziņā to izvērtēt, cik tas būs svarīgi gal galā. Tu liekas, nu tas tā kā, varbūt tas nav nekas grandios, bet atcerieties, sieviete, kas iemet vienu ar tavu. Tas bija kungam darīts, un viņš to novērtēja. Neviens to neredzēja, neviens nesaprata. Ja? Visiem likās tas nekas. Tas, ka viņi to kungam darīja, vienkārši nododot to viņam, ja? to Dievs novērtēja. Un astāja viņa ziņā izvērtēt, cik tas arī par mūsu kalpošanām draudzēs, starp citas, tas arī, ja mēs par mūsu pūliņiem runājam. Ja? Dažreiz būs lietas, kuras tu darīsi, un tu kā nesproti, ko tas ir paveicis, kāda jēga no tā, ka es katru reizi atnāku nolieku aparatūru, katru reizi neviens to neredz spēlēju, vadu vai runāju vai vadu svētdienas skolu, kāda tam jēga. Es neredzu nekādas rezultātus. Ja? Jēzus saka, jūsu darbs kunga lietās nav veltīgs. Kad tu saskaries arī kalpošanas lietās ar šo pašu, ka tev liekas, tā ir niecība. Es runāju vienu svētdienu, otru, trešo, ja? Bērniem mācam mājās, kāda jēga no tā, jūs pūliņi, kunga lietās, nav veltīgi.